Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diring din ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
DZUP 1602, kasali ka!
Magandang gabi ito ang balita sa oras na ito. Kinontra ng Ministry of Foreign Affairs o MOFA ng Bansang Taiwan ang inilabas ni Pangulong Aquino na Administrative Order 29 kung saan opisyal na pinangalan ng West Philippine Sea ang South China Sea. Ito ay ayon sa Taipei Central News Agency. Naglabas ng pahayag ang Ministry of Taiwan kahapon kung saan muli nilang binibigyang diin na mula sa perspektibo ng kasaysayan, heograpiya at internasyonal na batas ang Spratly Island, Macclesfield Bank, Pratas Islands, Paracel Islands at ang lahat ng karagatan sa gilid at sakop nito ay bahagi ng likas na pagmamayari ng Republika ng China. Muli ring binigyang diin ng Taiwan Ministry ang kanilang karapatan sa malayang paglalayag, pagpapanatili ng kapayapaan at joint exploration sa South China Sea, bagamat bukas umano sila sa posibleng pakikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagtuklas ng mga rekurso sa naturang teritoryo. Sa ibang balita, nagtapos sa isang show of force ang Black Shirt Day sa UP Diliman ngayong araw. Isang programa ang inanda ng UP Kilos na para sa Black Shirt Day. Kasama sa programa ang ilang cultural performances mula sa Alay Sining at Anak Bayan UP Diliman. Dumalo rin sa show of force ang mga bakwet o mga evacuees mula sa Bundok Peninsula sa Quezon at ilang mga kawani at membro ng All UP Workers Union. Nagpakita rin ng suporta ang iba't ibang progresibong organisasyon sa loob ng UP Diliman. Nasa 30 hanggang 40 nakaitim na individual ang lumaho sa show of force sa Palma Hall Steps. Panawagan ng grupo ang iba't ibang problemang kinakaharap, hindi lamang ng mga estudyante, kundi ng lahat ng sektor sa loob ng pamantasan. Ito po si Bianca Taliafer para sa DZP Balita. Susunod na ang Psycho Clock Habit.
DZP Balita.
Ang oras natin ay 5 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Oras na!
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Mike, dapat yung energy natin talagang
Oo nga, eh, talagang alam ko na ilang linggo, ilang taon na rin tayong iniintay, di ba, nung kapag guest ako yun. Ang yabang ko. Okay, pero sobrang na-excite ako talaga, Tony, di ba, sa mangyayari sa atin ngayong oras na ito ng Psycho Clock Habit.
Oh my goodness, sa mga nakikinig po sa atin ngayon na in-expect ang tinig ni Madam Janet Rigindin na nakasama ko last week.
Mm-hmm, si Ma'am Janet.
Opo, kasalukuyan po siyang na-injured. Sinubukan po kasi niyang mag-lifting.
Correct.
Namali po ang bagsak na una yung ulo. So medyo, hindi. Ano po, alam niyo naman po dahil wala si Miss Shay, so medyo nanunubok ako ng iba-ibang lasa.
Iba, maganda yan talaga, hindi ba? Dapat iba-ibang putahe, hindi ba? Every week.
At ngayon, so ito po yung aking panibagong putaheng hain sa inyo. Na, I'm sorry, specialty po ito ng Los Baños.
Parang buko pie, pare, hindi ba?
Gusto ko lang magpasalamat kasi alam niyo po, yung aking co-host ngayon ay bumiyahe pa all the way from Los Baños. Mm-hmm. No? Hindi ko na patatagal yun pa kasi narinig yun na yung tinig niya. Papakilala ko lang very, very quick. No? Graduate po siya ng BS Psychology dito sa UP Diliman. Kasalukuyan po niyang tinatapos sa kanyang MS in Human Movement Sciences. I'm sorry.
Yeah, may ganyan.
Kasalukuyan po siyang instructor sa UP Los Baños. At he's a super friend of mine. Mm-hmm. At ang tagal na naming nililigawan tong si Mike na mag-guest at mag-host dito. Finally, napapayag ni Miss Jay. Parang huling habilin.
Correct, actually. Sa may coffee bean, hindi ba?
So, may product placement pa. Okay, next week sponsor na natin sila. Okay, gusto ko lang ipakilala sa inyong nag-iisang si Mr. Mike Lopez.
Hello, hello po sa inyong lahat sa mga nakikinig ng Psycho Clock Habit. Hello, Ton.
Mag-hi ka naman sa mga fans mo sa UPLB.
May ganyan. Hello sa mga estudyante ko na nakikinig at saka sa mga friends and co-faculty.
Hindi,
any.
I love it. Any.
Hindi, meron yan.
Hindi. Ay, grabe. Alam niyo po, sobrang sikat si Mike. Yung psycho, alam niyo po, yung likes ng Psycho Clock Habit, nadagdagan ng 3.
Ano ka? Alam ko ba more than 100 na?
Meron na po tayong 2,837 likes. Mm-hmm. At meron na tayong 478 followers on Twitter.
Ay, social.
If you wanna follow us, post, messages, whatever, it's at Poch Official, POCH Official. At mm-hmm. syempre, Psycho Clock
Habit sa Facebook.
Mike, anong text line natin? They can also ask their questions on Facebook.
Okay, so pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332.
Okay, huwag na natin pataglipan. Ang dami nating bisita ngayon. Mm-hmm. At
ano?
I'm slightly disappointed kasi yung mga bisita natin ngayon, they don't look any different. Kasi last year, naging guest natin yung UP Pepsod at blonde sila. So, alam mong may ganap. Mm-hmm. Ngayon, parang they look, I think their theme this year is plainness.
or parang baka normality overall.
Normalcy. Correct. Stop being special. Let's just be normal. Mm-hmm. Okay. Pero bago yan, kumustahin muna kita kasi alam ko bumiyahe ka.
Oo nga, medyo napagod ako.
Correct.
Pero okay lang naman.
Sige. So, since usapin tayo ng pagod, ang, mm-hmm. ang tanong ko sa iyo ngayong gabi, Mike, ay kaya mo ba yung tatlong sunod-sunod?
Tatlong sunod-sunod?
Yes, eh. Oo. Kaya?
Most of the time. Hindi ba? Kasi yung mga bagay naman, eh, kakayanin naman lahat ng mga bagay basta pinaghahandaan. Hindi ba?
Importante sa'yo yung ganun.
So, meron siyang dapat parang physical training. Hindi ba? Dapat hindi rin mawala yung mental training. And sometimes, minsan nagbabasa ka rin ng mga libro.
While you're at it,
hindi, parang, kasi di ba minsan, ina-anticipate mo naman, hindi ba?
How about jaw exercises?
Very important yan, hindi ba? Kasi minsan, very important yung width, hindi ba? Ng mga bagay, hindi ba? Yung width, yung parang breath, yung lalim ng mga kaalaman mo, hindi ba? Very important yan.
I love it. Hindi ka napapagod.
Minsan, pero kapag ang isang bagay naman gusto mo, hindi ba? Kahit na sobrang mapagod ka, okay lang.
I love it. Thank you, Mike, for being
Diyos
so
ko, Lord. Hello.
I'd like to give Mike credit kasi yung title po natin ngayong gabi, si Mike Lopez.
Ano ba?
Ito po ay base sa kanyang karanasan.
No! Ano ba? I'm pure, chaste, virginal, and innocent. Alam mo yan.
I love it. Pure,
chaste, virginal, and innocent.
Okay. Halatang halata naman. Sabihin natin yung title natin para mapakilala na natin agad-agad yung mga bisita natin.
Oh, sige. Okay. Okay. So, pinag-isipan nito ng mabuti to, hindi ba? Tsaka, yun nga, galing sa karanasan mo.
Episode 96 na, Mike.
Nga eh.
Are you excited?
Natutuwa ako na episode 96 na, hindi ba? Online na talaga nang narating ng Psycho Clock Habit.
Dati kasi episode 1 lang.
Oo nga eh. Last week, 95, I'm sure. Okay, hindi ko kinakaya ito.
Okay. Episode 96 ay pinamagatan nating
Ingangam mo pa. Okay, hindi ba? Kuhang-kuha talaga eh, hindi ba? Yung theme natin for today, hindi ba? Very important.
Kailangan nating ulitin para sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayong gabi, Mike. Ang episode 96 ay pinamagatan nating
Ingangam mo pa. Okay. Dapat ba iba-iba yung pag-ano natin, pagbanggit, pagbigkas?
Actually, dapat yung ano, command, mas forceful.
Paano?
Tipong
Ingangam mo pa. Ingangam mo pa ngayon na. Todo mo.
Importante, Mike. I mean, may benefits ba yun?
Feeling ko naman, hindi ba? Kasi syempre kapag nakikita, yung sa lapad ng nganga mo, hindi ba? Minsan doon nakikita kung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Hindi ba? Na parang, alam mo, ibinibigay mo na lahat-lahat. Okay.
Eh, may epekto ba yun sa ibang tao pag malaki yung nganga? Mas natutuwa kaya sila?
Feeling ko naman, okay. Feeling ko naman, 'di ba? Mahalaga din talaga na nakikita nila yung nganga mo, 'di ba? Para 'di ba at least nalalaman nila kung hirap sagutin. Okay. Hindi ko lang kung pwedeng sabihin or hindi, pero 'di ba? Kunyari sa pag perform natin,
pag nawala tayo off air tayo in 2 minutes, okay. Hindi siya pwedeng sabihin.
Mm-hmm.
Ano 'yun?
Siyempre kapag nakanganga ka, nakikita din, di ba, yung kaligayahan mo nga. Nabanggit ko na okay na yon, okay. Natatakot ako magsalita ng mga bagay na baka hindi pwede. Okay, alam mo yan.
Dahil nasa usapin na tayo ng pagnganga, ipakilala na natin yung mga...
Oo nga, itong mga to, magagaling to.
Ang lalaki ng nganga.
Oo nga eh.
Talagang, siguro yung gamit ng mga kamay, ibang klase. Mm-hmm.
Gusto ko malaman mamaya, di ba, kung parang required ba ito or parang bago ba makapasok, may pagsusukat na nangyayari. Di ba?
Okay. Sige, I love it. Nako, sila, hayaan po namin na sila ang magpakilala na kayo mga sarili. No?
Sige.
We are in the presence of celebrities,
correct.
Heroes, mm-hmm. Icons,
correct.
Hotness, mm-hmm. Lahat-lahat na.
Correct. Kailan-kailan ito, hindi lang sa UP Diliman, hindi ba? Even in the other campuses.
Even in Harvard University.
Really?
Someone texted me na sabi niya, hey there.
I know you.
So sabi ko, oh, you know them.
Oo nga.
Yeah, why not? Sige, so unahin na natin. Ay, maraming mapapasalamat tayo sa kanilang mm-hmm. assistant coach.
Mm-hmm.
Okay. Sige po. So pasabi nila kung anong year ka nag-pep squad, mm-hmm. what's your name?
Correct. Kung nag-aaral, ganyan.
Are you available?
Ayan. Siguro yun ang maraming tanong niya, no?
Sobrang cute niya, my God.
Tsaka check niyo yung picture niya sa Psycholog Habit
check
page.
Check niyo sa Facebook. Oh my goodness. Sige pa.
Okay. Magandang hapon sa lahat na nakikinig ngayon sa
Psycholog Habit.
I'm P.O. Pinaldo, one of the assistant coach of the UP Pep Squad. Former member din ako ng UP Pep Squad. Nag-start ako mag-train sa Pep Squad noong 2004.
Mm-hmm.
Tapos hanggang ngayon, ayan, graduate ako noong 2008. And then, yun, after that, naging assistant coach na ako ng UP Pep. Currently, ngayon, nagtuturo din ako sa College of Human Kinetics. And then, taking up Master in Human Movement Science.
Correct.
Yun.
Pareho kami ni Coach Pio. Hindi nga lang kami lagi magkaklase, no? Parang never ever pa.
So it exists.
Ha?
It's a real...
Oo naman. It's one of the best courses kaya. Ang dami pang specializations niyan.
Ngayon naman, yung ating dalawang team captains.
Mm-hmm.
Okay na mukhang galing pa sila ng game ng men's basketball team. Tama ba?
Ang ganda daw ng resulta.
Hindi pala, galing sa training.
Mm-hmm.
Okay, sige po.
Hello, good evening. I'm Irish Planes. I've been with the team for 5 years now, and I'm currently one of the team captains of the UP Pep Squad.
Love it!
Mm-hmm.
Thank you.
Hi, I'm Jerxy Segundo. I'm one of the team captains of the UP Pep Squad. I'm taking up BS Tourism, and I was in the team from 2008 up to now.
Mm, okay.
I love
it. So medyo matatagal na rin itong dalawang guests natin ano, sa PEP.
Actually, mamaya, pabubuuin natin sila ng pyramid.
Mm.
para, kasi sayang naman, nandito na eh.
Correct, okay. Pero ang cash tayong nasa taas. Hindi ba? Ako gusto ko talagang ma-feel yan eh. Ma-lift man lang, hindi ba?
I love
maitapon.
It. Nako, abangan nyo po ang dami natin inihandang tanong sa kanila.
Correct. Ay, mga tanong na hindi inaasahan.
No holds barred interview.
Correct.
We'll talk about rivalries.
Correct.
We'll talk about fingers. We'll talk about stuff that you've always wanted to ask.
Correct.
Kung interesado po kayong magtanong again sa Twitter, mm-hmm. Poch Official, sa text.
Mm-hmm. At saka yung text natin ay 0927-220-8332.
At meron po kaming pinost na share on air. Okay, hindi lang siya naglo-load ngayon. Pero nasa Facebook po yun at saka sa Twitter. Ang tanong namin ay kung meron kayong... Ito, Mike, pakibasa.
Kung meron kang gustong makitang theme, hindi ba, sa performance ng UP Pep Squad this year, ano kaya yon? Kasi yan ang laging iniintay eh. Pinaguhulaan yan minsan sa Pinoy Exchange, hindi ba? Ano bang ipapakitang bago ng UP Pep Squad?
Nako, tingnan natin kung mapipiga natin sila sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Para kang karinderyang bukha sa lahat ng gustong kumain.
You're nothing but a second rate. Trying hard. Copycat.
Kakagat ka ba?
Trivia.
Soundtrack. Issues.
Trends.
Technology. At iba pang mga channelin sa pelikula. Film lessons on air sa Cine Chichirya.
Ngayong Biyernes na, alas 6 ng hapon.
Chicha na sa Cine Chichirya.
Sa Radio School, dito sa DZUP 1602.
Walang himala!
Kagat na!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sorry. Ang oras natin ay 18:08, makalipas ang 6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Kung higit sa 3, Mike, mga ilan yung maximum mo?
Ako, kaya ko hanggang 8 siguro. Okay? Kasi parang yun ang inaasam-asam nating lahat ngayon.
Oh my goodness! Ba? Welcome back to Psycho Clock Habit. Ito po si Ton with my special guest co-host,
Mike Lopez po.
At narinig na natin yung mga bisita natin, assistant coach Pio, no, at team captains Irish and Trixie. Okay, Mike, naku, simulan na natin. Sabi natin, no holds barred ito. Kaya, okay. Maraming nakikinig, maraming nagtutweet sa atin ngayon.
Mm-hmm.
And I think ito talaga yung tanong na sa isip ng lahat, gusto nilang itanong sa inyo. At tatanungin na natin.
Mm-hmm.
Okay. I guess in everybody's mind, gusto nilang malaman, makakakuha ba kami ni Mike ng compli?
Sobra!
Ano ba? Nasa na mga tiket?
Correct. Ni-effortan ko lahat ang mga teacher ko sa CHK. Tine-text ko na wala. Ngayon parang hindi ako kilala.
Hindi, biro lang. Biro lang, Mike. Ano ba talaga yung tanong na bumabagabag sa isipan
ng... Nga, medyo nabanggit na natin kanina, hindi ba? So, talagang sa mga social networking sites, hindi ba? Talagang ito ang ano, talagang usapan, hindi ba? Napaka-init. Ano ba talaga yung ano, parang... Ano tawag dyan? Makikita namin, hindi ba? Parang meron ba tayong pwedeng ibigay na parang mga hint, hindi ba? Sa magiging theme para sa performance. Last year, hindi ba? Sobrang bongga.
Last year, blonde.
Correct.
Kaya nga nag-expect ako ngayon na baka, ewan ko, baka kalbo sila.
Malay mo, may blonde din. Hindi lang natin nakikita.
Diba, hindi namin makita yung blonde. Nasaan? So, ano kaya yung pwede nyo Uy, sige, ang dami talaga nag-expect.
Correct.
Alam nyo, ang dami nakikinig sa atin all over the world.
At ang dami nag-like dun sa una nating poster, di ba? Yung kung malalaman na ang theme ng UP Pep this year. At ang madami nakikinig, madami yung mga nag-like, mga taga-ibang school.
nakikita. And they're growling like tigers, ha?
Correct.
In anticipation.
Correct.
Sige, Trixie or Irish, ang ating team captains.
Siyempre, kailangan may thrill. But we're sure it's going to be worth the wait. So,
Di pa rin, ayaw talaga.
know.
Kahit siguro mga keywords man lang, pwede ba?
Keywords.
Wala talaga. Ayaw talaga ng UP Pep.
O ganito na lang. O ganito, ito para safe. Pwede bang pakibulong na lang kay Mike
sa
yung hint. Tapos magre-react na lang siya. Promise hindi niya sasabihin on air. Para magre-react na lang siya. Ibigyan niyo lang siya ng hint. Tapos
ibubulong sa akin.
Ibibulong sa'yo. Okay. Para marinig.
No licking, ha? No. Kasi baka mamaya pagbulong may licking in the ear, eh.
Hoy, Trixie and Irish, ha? No licking. Just big bulong.
Oo. No. Sure. Pwede licking, pero hindi si Trixie and Irish.
You're making me uncomfortable.
Ano, hindi. Sige na.
Okay.
You're Shakespeare. Sige. You're innocent.
Ay, nako. Sige. Ibubulong na ni Trixie and Irish kay Mike. Inis.
Oh my God! Ay nako, kabahan na. Kabahan na yung mga ibang schools talaga.
Oy. Okay.
Parang nakikinikinit ako na. Oo, kabahan na sila. Yun ang theme eh, kaba. Yun talaga, as in, kaba, nerviosity. Charot! Ano ba yung ano? Nervousness ba?
Eric, or nervousome? Eric, help. Nervousness or nerviosity?
Or nerviotity.
Coach B, what have you prepared for us? Bigyan mo naman kami ng konting patikim naman. Kunti.
Uy, wag kang ganyan.
Uy, ano ka ba? Joke lang. Uy, ah.
Patikim.
Ano, wag kang ganyan tumingin. Hindi, para sa makikita natin sa 22, hindi ba? 22 na ito, next Saturday.
What do you have in store for us?
Siguro mas ano exciting na mga stunts. And of course, yung mga dance, expect din nila na sobrang iba rin talaga from the last year.
Last year, meron silang parang first time ko nakita sa Philippines, yung parang, yung ano ba yun? Yung cartwheel na, yung parang nalaglag na paikon. Ano man tawag doon?
Cartwheel down.
Okay, hindi ba? So lahat yung mga tao talagang naloka sa Araneta.
So baka ngayon gagawin
nila
cartwheel up.
Pa-akin.
Pwede. Okay. Why not?
Okay, sige, ayaw talaga nila. Sige, thank you, coach.
Pero I'm sure kaaabangan talaga natin.
Ay, naku, aabangan kahit sa Studio 23 na lang. Kasi ito mga to eh. Okay, sobrang sikat.
Okay, hindi ba? So, ano tawag diyan? Siguro ayan, alam naman natin, hindi ba, na talagang pinakaaabangan 'to every year, hindi ba? Minsan nga talagang ito pa 'yung mas pinag-uusapan, hindi ba, kaysa doon sa pagsa-start ng mga sports, hindi ba?
Can I just,
ng UDS,
Mike, yung friend ko from CDO, from Cagayan de Oro, si Mike Crisostomo, nag-text siya, sabi niya, kung magkakaroon siya ng tickets, willing siya to fly all the way from Cagayan de Oro.
Oh my God. Eto, imagine. Nag-tweet yung friend natin from Harvard. Yung sinasabi mo kanina, ayun, willing din daw siya to
sabi
fly.
Sabi niya, hey there,
I'm willing to fly. Ay, hindi sa States yung Harvard, walang accent.
Correct. So imagine, parang the entire UP community, from students to alumni, are waiting for this. Mm-hmm. Okay.
So, dumarating ba dun sa point na parang alam mo yun, yung sobrang napipressure, hindi ba, yung squad natin. Tapos kung ganun, paano tayo parang nagdi-deal, hindi ba, sa mga pressure na ito? Kasi, I'm sure, hindi ba, minsan, pag nakikita, galingan nyo, hindi ba, pag nakakasalubong kayo sa mga daan-daan, nag-expect kami ng panalo.
Napipressure, pero along with the pressure, syempre, hindi na namin siya, hindi kami nagpo-focus doon sa pressure. Uh-huh. Mas nagpo-focus kami doon sa routine namin and kung ano yung dapat namin gawin instead of thinking of the outside forces na hindi naman namin nakokontrol.
And then, yung sinasabi namin sa kanila madalas na huwag nga masyado ma-pressure and then think of the routine na ma-perfect lang nila talaga dun sa, hindi lang mismo dun sa ano, sa competition but during every practice na ma-perfect nila yung routine and yun nga, huwag magkapadala sa pressure. Uh-huh.
Ano ba ito? Wala lang. Parang follow-up lang. Minsan ba, parang alam mo yun, syempre di ba nasag nag-Facebook din naman, nag-internet din naman kayo. Minsan ba tinitingnan nyo rin yung mga ano, yung mga posts, di ba, tungkol sa inyo? Minsan ba parang tumitingin din kayo dun sa mga pages ng mga kalaban natin? Di ba? Ano kayang gagawin nila? Hindi ba? Yung mga ganyan. Wala talaga. Dead mo talaga.
Dead? Totoo? Wala.
Mas nag-focus talaga kami dun sa sarili namin. Ako minsan nagsasearch ako ng UP Pep Squad sa Twitter. Pero I never... And never pa ako nagtumitingin ng kung ano yung gagawin ng ibang squad.
Okay. Secure na secure.
Secure na.
Fairness. Ganyan talaga ang nagagawa kapag dalawang magkakasunod na mga panalo na, hindi ba? Okay, ito isa pa sigurong mga ito very ano rin to, very juicy rin ito, hindi ba?
Fresh
ito,
na fresh.
Kanina, hindi ba, galing kayo sa isa na namang game ng UP men's basketball team natin, okay? Minsan ba dumarating yung point na parang alam mo yon, naapektuhan kayo kapag parang kahit gano'n na kayo kasigaw ng todo-todo, yung mga ngiti nyo, gano'n na kasing laki na minsan ng bowling, di ba? Pero parang kahit anong mangyari, hindi ba? Wala pa rin nagagawa, hindi ba? Para manalo yung ano natin, men's basketball team. Though hindi lang naman sila yung pinapanood natin, hindi ba? Kasi yung iba natin yung mga teams ay nananalo din naman.
I think in a way, affected kami na kasi exciting yung game. Mm-hmm. As in, kung paano ma-excite din yung ibang tao na parang, ayan na, malapit na. Tapos biglang hindi mananalo. Pero at the end of the day, parang nandun pa rin kami to support the teams, especially the men's basketball team, katulad ng pag-support namin sa ibang teams.
Mm, okay. So hindi lang yung pinapanood nyo, di ba? Kunyari, sa mga taekwondo, yes, malapit
as
na
yun. As much as we can, parang dinidistribute talaga namin yung pep na para mag-support dun sa ibang mga teams din. Kasi, syempre, hindi lang naman basketball yung sport dito sa atin. And then, all of the other teams need our support. And, of course, that's UP community support.
So, pinupuntahan lang. Mm. Kahit chess.
Oo, seryoso, seryoso.
Kahit chess.
Bawal mag-cheer.
Bawal.
Hindi ko kinaya to. Go, come on.
Full facial expressions lang, walang sound.
Eh, totoo, sa mga ngiti-ngiti lang. So, di ba, kahit walang sound, di ba, yung nga talaga.
Important yung talaga ang nga.
Okay, kailangan nating
mag-tsaka mga banners.
Okay. Parang goal, horse to L1. Parang kayo. L1 ba? Hindi ko alam. Okay.
I love that question.
Hindi ba? Chess, fencing, yung mga kailangan tahimik yan eh.
Baka pwede nyo naman kaming bigyan ng pre-CDC or cheer dance competition rituals. Kasi, ibig sabihin ba nito, practice na to all the way hanggang sa 20 seconds. Wala ba kayong parang breathe, nagpapaspa ba kayo? Or
together.
Or together, nagpapapedi, Manny, even the boys.
Brazilian. Let's Brazilian together. Kasi stress na ako eh.
Meron ba kayong ganung parang way to release tension?
Siguro yung isa yung sa mga ginagawa namin is yung dancers night namin. Doon sa yung dancers night, parang yun yung time namin para mag sabihin yung mga takot nila sa routine, mga ganun. Parang team building effect na yung ginagawa namin. And then yun, may syempre may bonding din, may presentations yung mga freshies namin.
And new members.
Tapos yung mga new members. Tapos yun, parang binaboost namin yung isa't isa kung ano yung pwede pa nilang magawa sa team. Ganun.
Okay. So merong
sorry, tuwing kailan tong dancers night? Is this before?
Yes, before.
As in the night before.
No, we just had it last weekend.
Weeks before.
Okay.
So we have fears then. Tapos parang at the end of the night, we also have our wishes for the team, for the competition. So
tapos, siguro yung isa pang ano yung nagiging annual na rin talaga, yung sa alumni din namin. Yung parang yung mga alumni members ng team, bumabalik para sila naman yung mag-halftime para sa mga bata. Parang at least parang pahinga na rin for them. Tapos parang time din bumalik at mag-refresh ng mga memories ng alumni. And then also to give support para dun sa mga competing lineup.
Hindi, tsaka diba, ito napapansin ko kasi super fan din talaga ako ng pep. Kapag malapit na yung compet, no, yung mga resident members, hindi kayo yung nagda-dance. Hindi ba, mausap na tayong para mga alumni, yes. Minsan yung mga drummers, yung may mga ginagawang effect. Okay, so, ibang level. Community na rin kasi talaga sila, hindi ba? Ang dami na rin ng members ng pep, eh. Pep-e.
That's ako? Okay, sige. So siguro, bago tayo mag-pause for a break, si Pio, ilang years ka na nga sa Pep Squad? Sorry.
8 years na.
So matagal-tagal
si Pio, yung marami ng karanasan.
Oo,
eh.
Pwede ba lang i-share ito? Kasi medyo interesado kami talaga dyan ito.
Ano ka ba?
Ano ba? Dito pa masisira yung friendship natin. Pa, ako unang nakakilala.
Ay, oh, sige na nga. Hindi, siguro si Pio 8 years. Sina Trixie at Irish?
Mga 4, 2008 four. Eh.
Four. Sige. So I guess siguro, napanood nyo na ba yung mga previous routines na way, way back? As in, nanonood pa kayo sa YouTube or whatever. So siguro yung tanong natin, Mike, bago tayo mag-pause for a break.
So, mga napanood nyo na, hindi ba? Pwedeng kasali kayo or hindi kayo kasali. Ano yung parang pinaka-favorite na theme na nakita nyo na sa UP Pep na pinareform natin sa CDC mismo?
Favorite?
I'm sure mahirap yan kasi lahat magaganda eh.
Pinaka-favorite ko siguro yung time din namin, 2007. Kasi yung time na yun, yung Union Rock. Di ba, parang yung time na yun, yung sobrang tagal na hindi nagka-champion yung Pep.
Five years.
Oh my God.
And then, after yung sobrang Spania. Tamis lang talaga nung pagkapanalo. Kasi, ang tagal mong inantay, tas nanalo ka ulit. Kaya yun yung sobrang paborito. And parang siya rin pinakamagaan sa akin nung time na yun na parang nandun, angas lang talaga.
Correct. Nandun ako, nanonood ako ng live.
Ako, favorite ko siguro yung 2008, yung tribo routine. Kasi yun yung first competition ko. Tapos yun yung, sa tingin ko, yung nag-start na mag-evolve yung cheerleading sa Philippines. Kasi yun yung unang nag-Philippinize nung cheerleading na merong mga tribal sounds, tas merong tribal costume. So, feeling ko yun yung isa sa mga nagbago ng cheerleading dito sa bansa.
Why don't you try animal sounds this year?
Parang, maybe we will.
Parang lumilipad ka, may baboy sounds. Diba? Ikaw na. Yes.
For me, yung 2009, it's about UP life. So, feeling ko talagang sobrang proud ako kasi part ako ng competition na yun. So, sobrang proud ko habang sinasayaw yung compet na yun. It brings out the parang kung paano yung isang UP student, tapos yun, nag-present ng ikot jeep, yung makaka-relate talaga yung UP community. So.
Okay. Ganda nga, no? May mga sablay, may blue book.
Sa mga nakikinig sa atin dito, magpo-pause muna kami for a break at magandang pag-isipan nyo, what was your favorite pep theme?
Oo nga.
Okay.
Sige.
Marami pa tayong juicy na tanong sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang oras natin ay 34 na minuto makalipas sa ika-6 ng gabi ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Far away, far away. Sira ba ng friendship natin ng episode na to?
Feeling ko hindi naman. Basta matuto ka lang mas sumunod sa tingin ko. Correct. Madala ka sa tingin. Sa titig. Okay.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton with my special guest co-host.
Mike Lopez po.
At kasama pa rin natin ang inaabangang grupo sa ng UP community, ang UP Pep Squad. No? Mm-hmm. With assistant coach Pio and team captains.
Trixie and Irish.
Okay. I like this next batch of questions natin. We'll talk about their their hygiene.
And their study habits.
Yung mga exciting questions like hygiene and study habits.
And how do you view ano parang how do they, life?
Yeah, okay.
Again, yan. So yun nga.
Simulan mo na. Yeah.
Ano
how many times do you take a bath?
Hindi, ano mo ginagawa pagising sa umaga?
Joke lang, hindi. We'll talk about rivalries, Mike, mm-hmm. diba?
Hindi naman mawawala yan, diba, sa kahit na anong competition.
Correct. Eh, ngayon nga lang, parang may rivalry na tayo eh.
Oo nga. Kaya nga hindi na sa competition din ito. Okay, para sa puso ni Pio. Uy, Pio, joke lang to ha. Sa akin, joke lang. Emo kay Pio. Sa akin, wala to ha. Pero, eman ko kay Pio, mukhang iba na lang yung titig niya sa akin eh. Selos ka. Ayan, rivalries na talaga. Hindi ba? Ito tanong, hindi ba? Kasi di ba, kapag nagpa-perform tayo, talagang all smiles, hindi ba? Kapag iniintay ng abangan yung mga winners, hindi ba? Kapag katapos mag-perform ng lahat, parang yung mga magkakaibang mga teams, di ba? Parang friends. Pero, anong tawag dyan? Totoo ba yun? Ilang tanong eh. Friends ba kayo kahit ng mga ibang mga schools? Diba kunyari sa Lingawi? Pwede bang banggitin yung mga pangalan? Pwede naman siguro, diba yung Animo Squad, hindi ba? Are you friends with them?
Totoo siya.
Promise?
Friends talaga kami. I don't think we have any issues with the other teams. I think yung mga fans lang yung nagpapalaki talaga ng ano, ng rivalries between schools. Pero kami kasi, parang yung ibang members dun sa team nila used to be our team members nung high school.
Siguro.
So, friends kami with them naman.
Pero hindi naman nagkaroon ng moment na parang, alam mo yun, siguro sa buong history ng UP Pep na nagkaroon talaga ng parang snaban, hindi ba? Nagkaroon ng parang, meron bang ganun, P? Siguro si P yung pwedeng sumagot nito. Yung talagang, alam mo yun, hindi nagpapansinan.
Wala naman sa buong 8
parang,
years ko.
Na parang
wala
squad to na squad ganun. Siguro. Walang
wala naman na ganun. Minsan nga, pag competition actually, kasi magkakasama yung mga dalawang team sa isang room. Eh. So, pag ganun naman, wala namang nag-away-away or nagkukuha ng costume. Wala namang ganun nangyayari.
Gusto kong tanongin, sino ang pinakamahirap kasama sa dressing? Tapos nalabas yung rivalry pala.
Pagalitan tayo.
Oo nga.
Hindi, wala naman. Especially, yung mga, kunyari yung sa dressing room, usually kasama namin Lasal and sometimes nakipag-usap pa kami sa kanila pag ano, competition, gano'n.
Mm-hmm. Okay, so mabuti naman, hindi ba, na talagang walang rivalry, according to them.
Okay. At least that's how they see it.
Oo nga.
Very Nora Vilma na Keso, wala
very ano, Susan Roses, Helen Gamboa ito. Hindi, very Cherry Pie and Jacqueline
it.
Jose.
Correct.
Okay. So, yeah. Pero di ba, alam naman natin, hindi ba, na kapag sa Facebook, sa Twitter, sa Pinoy Exchange, di ba, talagang kinoconsider ng mga fans din yun, na pinaka-greatest rival natin ay yung mga, anong tawag dyan, the Growling Tigers of Santo Tomas. Hindi ba? So yung ano nga team nila sa Lingawi, hindi ba dan? Sa Lingawi, gawi ba o gawi? Sa Lingawi dance troupe. May idea ba?
Dating gawi.
Na, oh, hindi ba?
Parang gawi na parang nanalo sila.
Ano ba? Okay, so meron ba kayong idea kung bakit nagsimula itong ganitong rivalry with UST? Parang among all the 7 schools, hindi ba? Why UST? Uy, ano ba? Sinabi kayo na ano?
Monotone. Ako, wala akong masyadong idea kasi nung pumasok sa PEP, parang meron ng ganun.
Mm-hmm.
Siguro kasi sila lang din yung...
ano? Five na. Kasi sila yung isa sa mga unang naka-5 na straight wins eh. Mm-hmm. Tapos, so kami yung UP din tapos before
then siguro kaya nagkakaroon ng rivalry kasi nga parang sila yung kami yung dalawang schools yung nasa top parate na places so parang nagpapalit-palitan lang and then siguro doon nagsimula siguro
actually nasa ano eh, college days ko yan eh parang pagpasok ko 2000 tayong champion noon tapos 01 to 06 yata hindi ba puro UST tapos tayo second tayo third hindi ba so kaya siguro na develop din yung ganung rivalry parang kakainis kami naman hindi ba ano kaya pero yun nga ngayon tayo na palagi. Parang sila dalawa na yata.
Ganun talaga. Ay, huwag na nating i-flame. Baka ma-ano tayo, Carmi Martin. Sige.
Tsaka baka magalit yung mga ano natin, friends. Pero, okay, yes.
Pero syempre, in fairness naman din sa rivalry na yun, parang mas napupush nung dalawang teams at nung iba pang mga teams yung limits nila dahil dun sa rivalries na yun din. Okay. Pero, ano naman din, parang sa totoo lang, parang wala naman din talaga. Parang mas ano lang, magkaroon lang ng flavor ng konti yung ano.
Tsaka yung rivalry with USC talagang nakakapag ano to ng iba't ibang mga tagline, di ba? Minsan yung mga posters kapag pinaka-CDC, di ba? Parang welcome to the event of the Salingawi. Eh, yung time na yun, nanalo tayo eh. Parang gusto ko sabihin, ay, see you ulit next year. Di ba? Kung ganito lagi yung event, yung panalo kami, go! Event yun na lang sana forever. Okay. Ay, nako, mas witty talaga tayo. Hindi.
Hindi. No rivalries. Baka ma-Carmy Martin
except
tayo.
Except kay Pio.
Okay. Sige, patuloy mo lang. Busy ako sa Twitter.
Ano ba?
Ang daming nakikinig sa atin, Mike Lopez. Gusto ko lang sabihin, babatiin namin lahat yan mamaya.
Ah, sige. Okay. So, ayan. So, tapos na siguro tayo sa mga rivalry. Gawin naman natin more positive. Ayan, diba? So,
talk about hygiene.
Kasi positive ito, hindi ba? At saka growth, wellness, hindi ba? Ang mga ganyan. Sige. So, anong tawag dyan? Ang tanong natin, diba? So, kanina, rivalries. Ngayon, parang meron ba kayong parang team na kasali, hindi ba? Dito sa UAAP Cheer Dance Competition na sobrang parang ina-admire. O, kayo parang nabibilib kayo sa kanila because of certain skills, hindi ba? Certain aspects sa kanilang performance, ganyan.
I think meron kaming ina-admire na specific skill per school.
Mm-hmm.
Like sa LaSalle, sa lifts, sa FEU, sa flexibility.
Actually, grabe yung FEU. Parang alam mo yun, yung paa nila nandito na sa may... ano, yung nandito sa ilalim ng baba.
Kasi bata pa yung mga yan, nare-recruit na. Kaya natitrain.
Ganun pala yun. FEU, tsaka ano, sa LaSalle, uh-huh. Diba, sa kanilang mga lifts.
Parang bawat school naman, meron kaming ina-admire na aspect na parang kaya Ateneo, choreography, and UST
bawat
din,
school,
choreography.
Sige nga, sa UE.
Sa UE.
Payong. Parang lagi silang may payong.
Pai-pai.
Pansin ko pa, may pai. Sa NU, in fairness sa NU, ha?
Spirit. Determination.
Okay. Tsaka medyo ang yaman na nila ngayon. Yes. Ibang level.
Sige.
Okay, pero yun nga. So, ayan, so bawat school pala, hindi ba, may kanya-kanya mga strengths,
yes.
Hindi ba?
Tama ba na yung trademark ng UST, may pirouette nga ba yung...
Basta yung parang Fouettes. Paikot.
Ang tawag?
Fouette.
Ano ba yan? Ang bastos naman? Fouette? Grabe, nagtatry tayo maging ano dito, pure virginal chaste and innocent.
Kaya, kasi itong mga girls na to.
Grabe, mami may tanong kami tungkol sa Fouette.
Spell Fouette for our benefit and the benefit of our listeners. How's Fouette
spelled? F-O-W-E-T-T-E. Something like that.
So it's F-O-W-I-T-T. Ay, parang tayo Fouette.
Inscud ko kinaya. So yun yung ano niya, trademark ng UST. Yes.
Tayo meron.
Yeah,
for
meron
more. Nako, honestly, pag ginagawa to ng UST, napapanganga talaga ako sa parang, ay, fair. At saka ginagawa ko yun sa bahay.
Fouette.
Fouette.
First nga sa UST. Saan mo ginagawa yung Fouette? Sa Banyay ba ito? Hindi, oo nga, Fouette. Fair sa UST. Kahit minsan hindi na bagay sa team. Maka Fouette lang. Go, Fouette. We go UST.
Uy, okay. We love UST. My sister is an alumna of UST.
My
ha?
Former boyfriend is ano, nag-aaral sa UST.
We love the, but don't beat us on 20 seconds. Sige tayo ang trademark na.
I think yung trademark namin is ano, kung feeling ko yung inaabangan ng mga tao kung saan ilalagay yung oblation. Kasi every year since 2007, naglalagay kami ng oblation sa routine. Tapos yun.
Siguro yung haircut din, parating, yeah. Ano, inaabangan kung ano na yung ipapagagawin ng pep ngayon. And then, syempre, yung, parang, piling ko masabi na yung trademark ng pep, yung iba't yung team talaga.
Mm-hmm.
Yung, ano, yung konsepto nung ano, routine for the year.
Actually, simula talaga yun nung rock, no? Tapos yeah. Yung iba na gaya-gayahan na. Okay.
So, ano nga, yung team?
mahuli lang, ano?
Nakainis, ano nga?
Kaba nga. Sabi ko sa'yo, hindi ba ang song nila, Tutsi Guevara? Kaba?
Eh, with the animal sounds.
Kaba? Kaba, meow. Ganyan,
you want to, totoo, actually, meron tayong gusto itanong kina Trixie tsaka Irish. Can we ask it na? Kasi parang, alam niyo po, they're very busy actually.
Oh,
in fact,
nga.
Right now, kahit nandito po sila sa studio, nagpa-practice po sila ng routines.
Okay. Nakikita na namin. Okay.
Nagpa-forward tayo po sila dito at this very moment habang sumasagot.
Correct. Sige, okay, so baka pwedeng itanong na natin. Sino magtatanong?
Ikaw na.
Ikaw na.
Oh, sige. Okay. So ito question namin to for the girls.
Mm-mm.
Kasi,
eh, pwede rin for Pio kasi isa sa mga,
oh.
Kasi isa sa mga trademark din ng UP Pep, ha? Yung talagang, kayo nagsimula yung parang yung lalaki, yung mga inaangat, hindi diba? So,
mm-hmm.
Yung mga nililift-lift mm-hmm. talaga. So, pwede rin for Pio.
Yeah. So, sa inyong tatlo, meron bang, siyempre nililift kayo, diba? Usually, one man, one arm ang bumubuhat mm-hmm. talaga, no? Meron bang ever fear of misplaced fingers?
Yeah. The fear of the misplaced finger. Diba? Yan talaga, ako, nung nagbibiyahe ko kanina, hindi ba, iniisip ko, Pepa ko, what if biglang, mas lalo bang lalaki ang nga? Nagkaroon na ba naman ganung mga moments?
I think nakaka-affect din pag merong kahit isang misplaced lang na finger. Kasi pag sa lift, pag merong isang part ng hand ng lifter na mali yung hawak, ano siya, parang mas hindi nagiging stable yung stunt eh.
Pero as a lifter naman, sobrang wala talaga yun kasi tinitrain kami na ano, na kunyari, meron kasi kaming lift na chair. Parang kasi, palm talaga yung
ginagamit.
Nauupuan nung ano doon, nung flyer. So parang, yun nga. Minsan lang talaga mangyari.
Pero may mga nangyari ng ganun.
Well, siguro hindi namin nararamdaman as a lifter.
Ay, nako, Pio, mamaya sa break, itry natin. I-lift mo ako. Ako, I don't mind. Joke lang, Mike. Joke lang.
Sa flyers naman, kasi usually high V yung position ng arms. So kapag may misplaced finger na nakataas, hindi na siya high V, so dapat naka-fist yung... So I think important talaga yung fingers.
Okay. So it rarely happens. Yes. At least, ang daming nagtatanong yan sa Twitter eh, yung misplaced fingers.
Kung talaga kinakaya itong mga tanong natin, hindi ba? Or parang may mga nakapitan kang ano, hindi ba? Mga soft things, hindi ba? Like costumes, yeah. Hindi ba? Pom-poms, etc.
Okay. Nako, itatry po namin yung lifting na yan during the break.
Mm-hmm.
Kasi gusto lang namin itest kung talaga bang kaya. Ako, I will try to lift. Trixie, and you try to lift Iris while Pio is lifting both of us. And we'll see if the fingers are in place.
Diyos ko, hindi ko ito kinaya.
I love it. Naku, sige, tawagin ay. Marami pa tayong itatanong sa kanila sa pagbabalik na.
Psycho-lock habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sumali na sa isang gabi ng food adventure kasama ang inyong mga loved ones. Magkita-kita tayo sa pinakamalaking food bazaar ng taon, ang Calye Bistro. Ito ay gaganapin sa September 15 sa Eaton Centris. Para sa karagdagang detalye, contact 0917-850-6148. Handog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Nandito na ang pinaka-exciting na obstacle race ng taon, ang Mad Manila Chase. Bumuo ng grupo na may tatlong miyembro at mag-register na sa pinakamalaking run event sa Metro Manila. Ang registration ay hanggang September 15 lang, kaya't mag-register na. Para sa karagdagang detalye, contact Eldon at 0927-423-8151 o bisitahin lang ang kanilang Facebook, facebook.com/madvanillachase. Handog ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay, joke! Ang oras natin ay 11:01 bago magkapitan ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka! Think the UP Pep Squad can make it happen, Mike?
Siyempre naman, hindi ba? Malaki ang tiwala natin sa mga members ng squad natin. Kayang-kaya nila yan, Ton. 831, sabi nga sa mga posters. 831?
Bakit nga daw 831? Can you tell us something more about that campaign?
831? I think Kasi yung mga fans yung nag-isip nun for us.
Ah, and so sa kanila nang galing.
Yeah, sa kanila nang galing.
At yung nang galing.
Ang galing! May YouTube video pa yan. Mm-hmm. I love it.
Parang I think it means parang gunning for the 8th win, tapos 3rd straight win, and for the first place.
Parang 831.
We believe that you can make it happen.
Correct. Diba? Malaki talaga ang tiwala sa UP Pep Squad.
Sige. I can't believe it, last segment. Actually, kinakabahan na sa Trixie at saka Irish kasi pinapabalik na sila sa Jimmy.
Oo nga, oo nga.
And,
yung mga gagawin pa sila.
Eh, hindi
diba?
Namin sila pinalis kasi yung mga fingers namin, we misplaced them. Sabi namin, if you leave, one move, you're dead.
It will misplace. It will misplace. And okay. Not just one finger. Okay. So, ano ba? Hanggang ang basto.
Well, let's now talk about somewhere inside school. Mm-hmm. Kasi syempre, tao rin naman kayo, di ba?
Correct.
At parang in effect celebrities, kaya interesado kami with some of these things. Sige, Mike.
At saka sa mga theme nila, di ba? At saka sa mga buho kagaya na nabanggit kanina ni Pio, di ba? Isa pang iniintay palagi, yung isosuot, di ba? Yung parang pinaka-costume ng UP Pep. So, ang tanong natin dyan, di ba? Nagkaroon na ba ever, di ba, ng time na parang nagkaroon ng wardrobe malfunction? Yung parang bilang may nalaglag.
O yung damit ng girls sa punta sa boys. Paglabas, hala! Naka-skirt na boys.
Correct. Okay, may nabutas, ganyan. Lalo na sa mga sensitive na mga area siguro, no? Wala pa naman.
Wala pa naman.
Fairness.
Ibig sabihin, bongga ang sponsor natin.
Correct.
Every
okay.
year.
Yeah.
No. Papasalamatan natin ang sponsor natin na yan.
Yung mga costumes ay pinoprovide talaga sa atin. Alam mo yun, hindi nagbabayad yung mga... Matanong lang to ha. Wala tayong binabayad ganyan.
Walang binabayad yung mga athletes. Parang kasi subsidized din yung uniform namin ng UPCHK din. So parang yun yung...
Goose
parang
HK.
Diba merong ano? Every sport... program yung sa sports program ng CHK parang yun nasa shoulder ng
may budget
CHK
allocation yes. Parang ganyan in fairness so, UP budget
kaya, yes.
Let's talk about the UP budget.
Taon-taon humihingi na kina increase.
Ay ngayon may increase pero hindi sapat.
Okay sige
so ayan so maayos naman pala hindi ba so walang mga wardrobe malfunctions etc. Walang mga fear of misplaced fingers. Okay eto mga iba pang mga ano mga tanong siguro natin sa Pep nagkakano ba ng mga moment na parang nagkakaroon ng mga ano mo yun lovey-lovey
kasi
diba?
Ang intense nila magkakasama kayo gabi-gabi.
Mm-mm.
Ay kiss-kiss kayo ng kiss-kissan diba? Dyan
may mga misplaced fingers dyan hindi ba so minsan ba nade-develop because of that misplaced finger
or bawal
oo nga may or mga ganun ba mga loose rules.
To start pa lang, bago pumasok, tiyatanong na agad kung merong boyfriend ba or may girlfriend. Kasi kahit pigilan, sabihin mong hindi siya makaka-affect. Nakaka-affect pa rin siya emotionally dun sa person eh. Kasi pag nag-away kayo, ganyan, hindi makakonsentrate sa training. So yun, ikaw kayo, Pio.
Well, ayun nga. Tulad ng sabi ng Irish, as much as possible, we try to tell them na huwag mo nang pumasok sa mga ganun. Kasi yung oras pa lang na i-google mo sa Pep, parang limang oras yun at sobrang pagod na pagod ka. Kulang na yun sa oras pa na ibibigay mo sa pag-aral. So as much as possible, kung kaya mong i-keep yung sarili mo na single ka or ano sa buong college life mo para makapag-focus ka dun sa ginagawa mo. Mm-hmm. Wag muna. Pero kung hindi naman na mapipigilan, sino ba naman kami? Pero yun lang, parang we just want to get an assurance na magiging okay sila.
Ako, I'm single. I'm just saying.
Ako, willing akong dumaan sa problema. Ako kay Pio.
Ako, I have so much time in the hindi. Siguro, we're down to our last few minutes. Alam nyo, ang daming nakikinig sa atin. At ang daming nagtutweet sa atin. Galit na galit. Hindi po kami namimigay ng ticket!
Ang hirap talaga.
Ang hirap talaga. Pero, huwag po kayo mag-ala. Kung makakuha man kami ng tickets, definitely hindi na bibigay sa inyo.
Oo nga, unahin pa ba namin kayo? Oo, diba? Selfish ako eh.
Kaya na to.
Correct. Okay, mga moments na talagang dapat hindi ka altruistic.
Alalala. Okay, so siguro gusto na lang natin malaman ano yung for more showbiz moments, ano na lang yung message ninyo to the UP community? Again, from students to the alumni,
faculty staff, admin natin.
Ano na lang yung pwede naming asahan? Sabi nyo nga, it's more exciting. Not? So ano, sabihin nyo na yung theme. Message, una message muna to the, ganito lang, message muna to the other squads.
Oo nga. Ay, oh. Juicy niyan. Gusto
juicy nito. Ano yung message nyo na to the seven other squads?
Seven other squads.
Seven other
Mike, tama ba? Sabi ni Mike, we will be the last
Last performer.
No. Yes, last performer.
Ano ba yung save the best for okay. last naman no, nakasabihan? Na yan
talaga. Ako talaga, naniniwala. Exciting, exciting. Excited na, excited na.
Sige, message muna to the other squad.
Be safe and see you.
do your best because we're sure to do our best as well.
Ay, o ganyan. Hindi ba? Magkita na lang tayo at pagalingan talaga. Hindi ba? Pero si Pio, ang bayit, no? Be safe. Okay.
Hindi, kasi, di ba, parang yung cheerleading, isa siya sa mga, ano, pinaka-risky din na sport.
Totoo so, yan. Totoo
nakakalungkot yan. Tapag may nakita mo na isang squad, may mga hulog-hulog din sila and some athlete got injured dun sa, during their performance. So, yun, sana yun lang din na maging safe lahat ng ano, nung routines ng lahat ng teams.
Ako gusto ko lang sabihin na, Pio, hindi lang yung routines niyo yung risky.
Marami pang iba,
marami
mga
pang iba na kailangan din maging safe.
All that. Pero ito, may idagdag ko lang sinabi ni Pio. Talaga yung, ito ah, feel ko, observation ko lang, parang yung UP Pep Squad talaga yung nag-elevate, hindi ba, sa cheerleading, cheer dancing as a sport, hindi ba, in the Philippines. Kasi parang dati, for entertainment purposes lang yan, hindi ba, pero nakita nila, hindi ba, yung mga skills ng UP Pep, wala. Talagang ibang Kabog. Level na ang tingin sa cheerleading, cheer dancing as a sport. Okay, so yung iba nating mga guests ngayon.
Gusto lang namin din mag-thank you sa lahat ng nagsusupport sa UP Pep Squad. Yung sa UP Peps, our families, our classmates, our teachers. Yun, tapos yung routine namin, like every year naman, para sa inyong lahat to. So yun, sana ma-enjoy nyo yung ipapakita namin on the 22nd.
Cannot wait.
Okay.
Gusto ko mag 22 na.
Ilang tulog na lang.
Ilang tulog na lang. Siguro yung final question natin, wala ba talaga kaming ticket?
Wala pa rin po. Hirap
na hirap
na ako. Wala pa rin sila.
Pero may binibigan kayo ba ng libre? One per member siguro.
Oo, no? One per member. Tapos nga, para maging clear din pala, kasi parang may mga balibalita na there are students na gustong mag-camp out dun sa venue mismo. Parang ang gusto lang ipa-announce kasi na yung mga tickets i-distribute siya sa mga schools mismo.
So wala sa MOA?
Wala daw. Wala.
Wala rin
so,
sa mga SM tickets.
Wala din. So yun, kaya kung mag-camp out dun, parang punta na lang dun sa school mismo nila. Or kung meron silang mga kaibigan sa ibang schools, ganoon na lang yung gawin nila. Kasi wala din daw silang makukuha.
Okay, so thank you for that no information, people. Hindi na mahirapan yung mga fans natin.
Wait, tandaan nyo yan, ha? Meron ba kayong gustong batiin? Sadly, kailangan na namin matapos at kailangan nyo nang bumalik sa gym. Kasi alam nyo, kailangan na talaga nating batiin tong mga millions of anyong fans who are okay. listening to us right now. So you want to greet anyone?
Hello to Ma'am Eloy and Ma'am Grace.
Hi, Ma'am Eloy, Ma'am Grace. Yung episode natin soon.
Forever supporters ng Pep. Yan yes,
sila,
ma'am.
There are Pep mommies. Tapos hello sa Pep na nagte-training ngayon. We'll be there in a while.
At kay Coach Lala. Coach, thank you po. Alam po namin, hindi nyo alam na nandito pa yung dalawang ito.
Pero maraming salamat sa pag-allow sa kanila.
Thank
hindi
you,
ba?
Coach Lala at sa UP Pep Squad. Ikaw, Pio.
Sa mga students ko, sa mga co-faculty and then sa family ko and sa alumni members ng UP Pep Squad na nakikinig ngayon. Hello po sa inyo lahat.
Mike! I think it's about time. Uy, Trixie, Irish, and Pio, thank you so much for being here.
Super duper salamat sa inyong tatlo.
Sana nag-enjoy kayo. You've made our special episode super
correct,
exciting, happy.
Okay. Ito, napaka-memorable din ang first time ko dito sa Poch dahil
you,
sa inyong
Mike.
Tatlo.
We love you, Mike.
Iba talaga ang first.
We're dying with anticipation on the 22nd. Pero bago yan, ito pang radyo pa is up next. Pero batiin muna natin, Mike, yung mga nakikinig sa atin ngayon.
Okay, so hello kila Jan.
Okay, Glazel Kabugon. I think she's not from UP, but hello there.
Hello there. RJ Valencia.
Hi, from CDO.
Si Sunny.
At yung aming mga super friends. Thank you for listening.
Si Third.
Si King.
Hi, Harmon.
At saka syempre si Yaka Tusir.
Yaka talaga, ha?
Correct.
Okay, hi kay Krister.
Kay Kaina.
Kaina, former student.
Si
hello, Kaina.
Sampa Samonte.
Si Arabas Bas, student from UPLB din.
Yeah, si Shasha at si MK.
Si Jelly.
Si Patricia Kima. Ito cute to. Si Trish Bersenas at saka yung buong IO Psych class niya. Hindi daw sila nagklase kaya nakikinig sila sa atin. Thank you, Trish! And your entire...
Thank you sa teacher nila.
Thank you. Thank you. Ay, dapat ba sinabi ko yun? Pero thank you po, IO Psych class, for being here.
Okay, hello kay Bianca.
Kay Mark.
Kay Krill.
Kay Shrill. Ito yung mga taga-DZP yan. Okay. At syempre, mga taga-UP Psych.
kay Sir Eric,
kay Diwa,
kay Ma'am Jan,
at kay Ms. Che all the way from Angela.
Hi Ma'am Che, this is for you. Ayan, at yung mga group members ng group let. Hello Mark, nandito si Mark ngayon.
Si Janet yung co-host natin last week.
Okay, si Aaron from History.
Si Ross.
Okay, si Kirby.
And the birthday girl.
Ma'am Charm Galano. Charm Galano, happy birthday,
birthday
Charm.
Thank you for all
nakita
your
mo ba yung flowers ni Charm kahapon? Ang laki. Ang laki ng bouquet.
So, makita yung flowers ni Charm.
Kahapon.
We cannot wait for the 22nd. Thank you so much for listening. Eric, thank you for blogging.
Mm-hmm.
Pep, UP Pep, thank you, thank you.
Thank you so thank much you. Sa inyong tatlo.
We can make it happen!
Correct! Yeah. A3, okay. One tayo.
And, a Tropang Radyo po will make it happen.
Pero pang bumati rin ako.
Sige,
okay lang ba? Join din ako.
Join,
okay.
Join, join.
Hello sa mga students ko from UPLB. Okay, hi sa mga orgs na ina-advisean ko. Move up sa Mahangbus ko UPLB tsaka Wire Underground of UPLB. And hi to Superman.
Sorry, last na. Yes.
Ano ba? Wala yan.
Last na Tropang Radyo. Sorry, gusto lang po naming sabihin na next week, no, yung Psycho Clock Habit po ay live na live sa Palma Hall Lobby. Sa AS Lobby po may live broadcast tayo.
Wow, social.
Dahil bahagi po tayo ng commemoration ng 40th anniversary of the martial law. So 6 to 7pm, sana po makita-kita tayo. It's going, ang tawag po natin dyan ay, handa na ba kayo sa M2M?
Ay.
Dahil from music to memories of the 70s. It's going to be a 70s extravaganza. Surprise muna yung guests natin. Pero musical episode po siya with a very, very, very special guest. I think Pinoy is confirming.
Oh my God.
Correct. Balot and Pinoy. Lot de Leon.
And Marlene Villamayor.
Balot and Pinoy will be there. But sana po we get to see you next week. Live na live po tayo. AS Lobby. I hope you can join us. With that po, bye-bye. So paano sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit. Masarap ulit-ulitin.
We can make it happen, go Pep!
Go Pep!